Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mili Marijos radijo klausytojai, kalbame šiandien apie šventąją dvasę. Prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų. Kada tarėmės su čia dirbančiais žmonėmis dėl šitos katechezės, pagalvojau, kad apie šventąją dvasę bažnyčios tėvų pristatyti. Jie yra autoriai daug labai gražių dalykų ir tikrai apie šventąją dvasę yra kalbėję labai autoritetingi bažnyčios tėvai ir didieji ir mažesni, bet paskui labai išsigandau, pagalvojęs, kaip tokį sudėtingas jų kalbas pristatyti ir jo labiau, kad skambėtų anonsas tarsi visos būtų. Visų bažnyčios tėvų pasisakymai ir apibendrinimai. Pagalvojau, kad tai yra labai drąsus iššūkis ir tiesiog, būtų graudu, jeigu pabandyčiau tokį iššūkį priimti. Bet, kad bažnyčios tėvai apie šventąją dvasę kalbėjo, norisi sakyti, ir kad jie labai gynė tas tikėjimo tiesas apie šventąją dvasę, kokias mes ir dabar išpažįstame ir jie suformavo pamatinius dalykus bažnyčioje, tai yra, teisingai ir verta. Jų keletą pastebėjimų pasidalinsiu su jumis, bet tikrai tai nebus paskaita, kad bažnyčios tėvai jų apibendinimai ir pastabos. Manau, kad labai, kadangi dažniausiai mes vis tiek kalbame katechezės, kada aš kalbu, būna daugiausiai kažkaip ieškoma sąsajų su liturgija ir kasdieniu Dievo garbinimu. Todėl pažvelgsime per šitą kampą ir manau, kad bus įdomu gal sužinoti ir jums keletą tokių smulkmenų, kurias mes darome liturgijoje arba savo gyvenimo kasdienybėje. Na ir štai leiskite jums pristatyti vieną iš bažnyčios tėvų, Kirilą Jeruzalietį. Jisai taip pat kalbėjo apie šventąją dvasę ir noriu jums pristatyti jo ištrauka apie tai, ką paskui aptarsime, kalbėdami apie mūsų buitį ir liturgiją. Mes meldžiame gerą darį Dievą atsiųsti šventąją dvasę ant čia sudėtų dovanų. Suprask, ant altoriaus sudėtų dovanų. Įdant duona taptų Kristaus kūnu, o vynas Kristaus krauju. Nes visa, ką paliečia šventoji dvasė, tampa pašventinta ir perkeista. Po to kunigas sako: šventi dalykai šventiems. Šventos čia sudėtos dovanos susilaukusios šventosios dvasios atėjimo. Šventi ir jūs pripažinti vertais šventosios dvasios. Taigi šventi dalykai ir šventieji eina drauge. Tada jūs sakote: vienas šventas, vienas viešpats Jėzus Kristus. Iš tikrųjų tik jis vienas šventas, šventas iš prigimties, nes jei mes ir šventi, tai vis dėlto ne prigimties, o dalyvavimo, praktikavimo ir maldos dėka. Čia Kirilas Jeruzalietis kalba apie šventųjų mišių maldas ir dalis. Rytų bažnyčioje šitos visos maldos yra išlikę iki šios dienos ir yra kalbama, bet ir rytų ir vakarų bažnyčioje yra išlikę ženklai parodantys, kad mišiose, visose sakramentuose ir mūsų gyvenime dalyvauja šventoji dvasia. Ir pirmas dalykas, toks išraiškingiausias, tai yra rankų uždėjimo apeiga. Rankų uždėjimo apeiga yra visose, ir ne tik sakramentuose, bet ir sakramentalijose yra. Bet pastebėsite, kad yra ir mūsų gyvenimo kasdienybėje. Pradedant nuo krikšto ir baigiant visais sakramentais, kunigas deda rankas ant atnašų, žmogui ant galvos ir tokiu būdu tai parodo, kad šaukiame šventosios dvasios. Uždėti ranką ant kito tai reiškia parodyti, kad aš esu, gal taip senoviškai suprantant, bet aš esu tavo viešpats. parodyti, kad arba tas daiktas, ant kurio aš uždedu rankas, ypatingai dešinėje ranką, kad tai yra ženklas, kad šventoji dvasia tave šventina. Ką reiškia šventinti? Šventas yra tas, kuris priklauso Dievui, kuris yra Dievo nuosavybė. Ir kadangi uždedi rankas, tai buvo atėję iš bent jau žydų šventyklos, tai tikrai kunigas atnešdavo žmonės atnašas ir jeigu kunigas deda rankas ant tos atnašos, tol kol neuždėtos rankos, tol žmogus arba ta atnaša yra nepašventinta, dar Dievui nepriklauso. Na, kitaip tariant, žmogus dar gali ją išsinešti atgal, bet jeigu kunigas uždėjo rankas, tai jau tampa Dievo nuosavybė ir iš šventyklos ribų tai būdavo negalima išnešti. Krikščionys, matydami šitą ženklą, natūralus žmogus, visi turi įžvalgą, turi fantaziją ir pastebėjo, kad jiems kažką tai primena. Ir be abejo, ir jums turbūt pamatysite ir labai gražiai sutampa, kaip buvo inkultūruota, kartu susidraugavo apeigose krikščionybė ir žydų apeigos. Senojo testamento liturgija pamatė, kad uždėtos rankos yra labai panašu, kaip šventoji dvasia nužengė ant Jėzaus Kristaus per švento Jono krikštytojo atliekamą krikštą. Ir kada žmonės šitą pastebėjo, į krikščionių liturgiją įėjo visur sakramentuose rankų uždėjimas. Ir apaštalai dėjo rankas, šventino kunigais, gydydami viską, kur tik šaukėsi Dievo, kur tik šaukėsi Dievo kaip gyvybės davėjo, Dievo kaip pašventintojo, visur būdavo dedamos rankos. Ir šventosiose mišiose jūs pastebėsite, kad tikrai taip vyksta. Iš pažinties metu, kol dar nebūdavo klausyklų istoriškai, būdavo taip pat dedamos rankos, kai kur ir dabar uždeda, jeigu neklausykloje atliekama iš pažintis, o jeigu atlieka, tai kunigas tiesiog ištiesė virš žmogaus ranką ir prašo Dievą, kad šventoji dvasia nužengtų ir suteiktų tą žmogų pripildytų naujos atnaujintos gyvybės. Vėl žmogus taptų labiau žmogumi. Šventoji dvasia, va štai bažnyčios tėvai, jie irgi pastebėjo, kad pripildo žmogų gyvybės, bet pirmiausiai kalbėkim dar gal apie tai, kad pašventina. Šventoji dvasia sako, į ko neįkvėpia dvasia, tas negali išpažinti, jog Jėzus Kristus yra viešpats. Taip pat kažkaip vat, yra tokia sąsaja ir tai, kad jau šventoji dvasia dalyvauja ir pasaulio kūrime, yra kalbama apie, kad šventoji dvasia yra Dievas ir asmuo, kada Dievas kalba, kad padarykime žmogų į mus panašų. Ten jau vartojama daugiskaita, kad jau bažnyčios tėvai, ypatingai tą akcentavo šventasis Jonas Auksaburnis, kad tai yra kalba, ir Bazilijus Didysis, kad tai yra kalba, jau švenčiausioji trejybė kalbasi. Ir kad tai jau jie tenai nusprendžia, padaro sprendimą, jog žmogus bus panašus į mus. Ir kada tveria gyvybę, Dievas kvepia į žmogų, pučia orą, pučia kvėpavimą ir žmogus tampa gyvas. Bet tampa gyvas ne taip, kaip visa gyvūnyje, žmogus tampa gyvas panašiai kaip Dievas. Tai reiškia, kad žmogus irgi turi amžinybės dalį. Dalį amžinybėje gyvens amžinai. Rankų uždėjimas yra ir buityje labai plačiai naudojamas gestas. Ir pirmiausiai, tai labai psichologiškai turbūt irgi pastebėsite toks, uždėti ranką ant vaiko, paglostyti, suteikti žmogui mažam, o ir dideliam suteikti paglostymas, rankų uždėjimas, jis, na, kadangi žmogus yra taip sukurtas, kad prie jo reikia, kad kiti prisiliestų, kad jam parodytų švelnumo ir kad jam parodytų meilės, rankų uždėjimas ypatingai vaikams tai yra vienas dažniausiai vat tokių ženklų. Taip galima ir nieko neižvelgti žmogaus gestuose, bet dėja, na tai būtų, kaip pasakyti, netgi gal jeigu ir mokslo žmonės apie tai kalbėtų, nesakytų, kad nėra sąsajų. Yra sąsajų, žmogus daug ką daro labai natūraliai, elgesi panašiai, turi savo veiksmuose panašumų kaip Dievas ir tu eidamas pro vaiką būtinai jį normaliai žmogus jį norės paglostyti arba jeigu tu jį nori nuraminti, atgaivinti to vaiko širdyje gyvybę arba jeigu tu norėsi pašauks jį prie savęs, pirmiausiai ką darysi, dėsi ant to vaiko rankas. Čia ir apkabinimas įeina, kada vat, kai žegnojamės, mes tarsi save apkabiname, kai sakome žodžius vardant šventosios dvasios. Tai šiti žodžiai mums, bet jeigu žvelgsime, tai kiekvienas žmogus apkabintas iš priekio save, tai iš nugaros nelabai, iš priekio lengviau, bet žmogus ko šaukėsi, kad Dieve manyje trūksta gyvybės, nuodėmė manyje gyvybę mažina, aš manyje tarpsta mirties gelonis ir viešpatie aš norėčiau, kad tu pripildytum mane savo gyvybės. Visi labai nesunku pajausti tą, visi esate patyrę gyvybingumo būseną, kada žmogus yra budrus, kada žmogus yra kūrybingas, kada jisai gali labai daug atrodo padaryti, pilnas energijos, pilnas žmogus, nu kaip pasakyti, jėgos ir kada žmogus net pakvėpuoti vos vos turi jėgų ir tiesiog turi kažkas jam padėti net įkvėpti oro. Visi šiti dalykai yra susiję gyvybės davimas ir gyvybės palaikymas su šventąja dvasia. Taigi, kada apkabiname žmogų, kada žmogų glostome, tai yra gyvenimo kasdienybės ženklai, kad mes jam linkime šventosios dvasios kvėpavimo, kad mes jam linkime, kad jisai būtų, na, žmogus ramus, džiaugsmingas, kad jisai jaustų pilnatvę ir jėgą, kuri jam netrukdytų, bet priešingai padėtų būti kūrybingam, padėtų dirbti, padėtų mąstyti ir žmogus galėtų tą iš tiesų, na, jeigu uždedam iš meilės labai nuoširdžiai ant žmogaus ranką, apkabinančią ir švelnę, glostome žmogų, tikrai akivaizdžiai pamatom, kaip žmogus pradeda atsigauti, kaip žmogus pradeda žymiai jaukiau jaustis, žymiai jam būna jautriau ir jisai tada tampa dar labiau žmogumi. Taigi pašventinanti dvasia. Dvasia, kada pašventina, tai pirmiausia, nes žmogus pats, kada jis padarė tokį sprendimą daryti nuodėmę, žmogus pats atsigauti nepajėgė. Ir todėl šventoji dvasia žmogų, jau apaštalas Paulius ir kiti yra kalbėję, kad dvasia teikia gyvybę, kūnas nieko neduoda. Taigi žmogus pats iš savęs negali, o dvasia žmogų sujudina, taip kaip vėjas sujudina vandenį, taip kaip energija sujudina žemę, taip šventoji dvasia sujudina žmogų šauktis Dievo ir ieškoti ryšio kartu su Dievu. Į bažnyčios gyvenimą, į liturgiją yra įėję ir daugiau keletas tokių šventosios dvasios vaizdinių. Tai juos aptarsime truputį vėliau, kada kalbėsime apie šventąją dvasią kaip gyvybės davėją. Bet kada šventoji dvasia, kada žmogus šventai dvasiai irgi atsiveria priimti ją ir šauktis Dievo, šventoji dvasia padaro šventinantį veiksmą, pastumėja žmogų link Dievo, jį padaro didesnė Dievo nuosavybė. Seminarijoje esu dėkingas tiems profesoriams, kurie išaiškino, kad šventumas yra ne vien tik moralinis šventumas, kur žmogus yra be nuodėmės, bet šventumas yra ir priklausomybė Dievui. Sakramentų dėka, žmogaus apsisprendimo dėka. Tai šventoji dvasia žmogų įkvepia ir žmogus, jeigu jis yra atviras Dievui, žmogus apsisprendžia labiau priklausyti Dievui. Jis labiau atsiduoda į Dievo rankas. Gal ne visada pavyksta labai konkrečiai, bet, na, ta prasme, moraliniais darbais, moraliniais įgūdžiais tą parodyti. Bet jeigu žmogus jau daro apsisprendimą už Dievą, tai yra pirmas ir būtinas, nu toks būtiniausias, kaip pasakyt, pašventinimo momentas. taip, kaip dar bažnyčioje yra suprantama, vadinama gera valia. Žmogus iš geros valios, jis jos turi, bet jis jau yra Dievui atviras ir po truputį dvasia žmogų stiprina, gaivina, taip kaip žmogus pienu yra motinos maitinamas, taip ir šventoji dvasia yra irgi va štai tokia pastiprintoje ir maitintoje. Ir tada šitų savybių, Dievo savybių dėka, žmogus tampa labiau pašventintas, nes jis labiau atsiveria Dievui ir nori būti labiau nuo Dievo priklausomas ir su Dievu kuo glaudesnėje bičiulystėje. Po muzikinės pertraukėlės kalbėsime apie dar vieną šventoji dvasia kaip gyvybę teikiantį. Sekminių dieną atėję į bažnyčią rankose nešamės beržų šakeles. Tiek rytų ortodoksai, ypač pravoslavai slavų kraštuose, tiek mes katalikai čia Lietuvoje ir Lenkijoje, Latvijoje nežinau, bažnyčia puošia beržų šakelėmis. Tai nėra šiaip sau, kad tuo metu žaliuoja beržai. Beržai žaliuoja jau, va, prašau, kiek laiko, jau daugiau mėnesis, ir žmogus vis tiek kažkaip tai suvedau, kodėl per sekmines. Pasirodo dėl dviejų priežasčių. Berželius atrado žmonės vis tiek, kurie studijavo meną, kurie išmanė bažnyčioje naudojamas spalvas ir tiesiog suvedė panašumus ir labai gražiai gavosi. Birželis yra panašus į aprašomus, kaip šventoji dvasia, šventam rašte prašoma, kaip šventoji dvasia nužengė ant apaštalų liežuviais, liežuvių pavidalu ugnies, na, o beržo lapas į tai labai panašus. Ir žalia spalva bažnyčioje visą laiką buvo šventosios dvasios spalva ir jinai visada yra suvokiama kaip gyvybės kupinos, o ta žalia spalva dar šitų metų laikų, ypatingai mūsų klimate, yra labai sodri ir tiesiog net atrodo net akį daugiau nieko negali pamatyti kaip tik žalia spalva. Ir kadangi šventoji dvasia yra atitinka panašius vaizdinius, ir mielai birželiai gavo vietą prie šventųjų paveikslų ir šitos puokštės tapo labai iškalbingos atkreipti dėmesį į sekmines. Ikonografijoje šventosios dvasios spalva žalia Dievo gyvybės davėjos spalva, nes šventoji dvasia ten, kur ateina nuodėmi, piktosios dvasios įkvėpta, čia nepagalvokit, čia nekoks dualizmas, bet angelai sukiršina ir įneša mirtį į rojaus sodą. O šventoji dvasia, kadangi negali mažesnis padaręs žalą, jis nepajėgia žmogus per silpnas atstatyti, šventoji dvasia vėl grįžta, gražina pasaulio kūrybos procesą ir pakeičia. Gali iš nieko visas pasaulis buvo sukurtas ir kaip šventoji dvasia gali pakeisti žmogų ir iš paprasto, kartais, na, labai silpno, ydingo žmogaus gali padaryti labai stiprų. Apie tai kalba vakarų bažnyčios tėvas šventasis Augustinas. Ir leiskite, aš nieko kito negaliu padaryti, kaip tik tai pristatyti jo mintis. Kaip šventoji dvasia pakelia žmogų iš žemiau į aukščiau, iš paprastumo į šventumą. Taigi, sako šventasis Augustinas, abu, pranašas ir evangelistas, apie dovanas kalbėjo daugiskaita dėl to, kad ši dovana, kur yra šventoji dvasia ir dovanoja visiems, Kristaus nariams kartu dalijasi į daugybę dovanų savų kiekvienam. Nė vienas neturi visų dovanų, vieni turi vienokių, kiti kitokių, bet visi turi dovaną, suprask šventosios dvasios dovaną, iš kurios liejasi kiekvienam savos dovanos, kitaip sakant, jie turi šventąją dvasią. Iš tikrųjų, kitoje vietoje Paulius vardyje daugybę dovanų ir priduria. Visa tai veikia pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Laiške žydams parašyta, kad Dievas prisidėjo prie jų liudijimo ženklais ir stebuklais, visokiais galybės darbais ir šventosios dvasios dovanomis paskirstytomis jo valia. Tas pats apaštalas pasakęs, kildamas aukštyn nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų pridurė, ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnėsias sritis žemėje. O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą užpildytų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Apie dovanas jis kalba daugiskaita dėl to, kad, kaip pats sako kitoje vietoje, argi visi apaštalai, argi visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai. Ir taip toliau, bet čia jis ir priduria, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui Kristaus kūno ugdymui. Šie namai, kaip gėdama psalmėje pastatyti po nelaisvės, nes šie Kristaus namai, kurie vadinasi bažnyčia, pastatyti tų, kurie buvo išplėšti iš juos pavergusio demono nelaisvės. O šią nelaisvę buvo kentęs demoną, nugalėjęs belaisvis. Norėdamas sutrukdyti demonui kartu su savimi jam žinasias kančias įtraukti ir tuos, kurie turėjo tapti šio šventojo vado nariais, Kristus supančiojo demoną, pirmiausia, teisingumo, o paskui galios raiščiais. Štai kodėl demonas pavadintas nelaisvė, ir būtent šią nelaisvę buvo kentęs belaisvis, kuris užžengė į aukštybės ir kuris davė dovanų žmonėms bei gavo dovanų iš žmonių. Grįžkime prie apaštalo Petro. Kanoninėje knygoje, kurioje apsakyti apaštalų darbai, skaitome, kad kalbėdamas apie Kristų, Petras vertė pervėrė žydam širdį, kai jie paklausė, ką mums daryti broliai. Petras atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Taip pat šioje knygoje skaitoma, kaip Simonas burtininkas norėjo duoti apaštalams pinigų, kad galėtų gauti galę teikti šventąją dvasią rankų uždėjimu. Tada Petras tarė, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei sumaniai už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Kitoje tos pačios knygos vietoje, pasakojant apie tai, kaip Petras kelbė ir pamokslavo apie Kristų Kornelijui ir jo bičiuliams, šventame rašte pasakyta, Petrui tebe kalbančios dalykus, šventoji dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Teisindamasis dėl to, kad pakrikštijo neapipjaustytuosius, nes šventoji dvasia norėdama perkirsti problemos mazgą, nužengė ant jų dar prieš pasikrikštijant, savo apiskaitą broliams iš Jeruzalės labai susijaudinusiems Petras užbaigė šiais žodžiais. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje yra atsitikę su mumis. Tada prisiminiau viešpatie žodžius, kaip jis yra sakęs, Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną kaip ir mums, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš toks, kad mėginčiau trukdyti Dievui? Šventame rašte yra daugiau vietų, sutartinai liūdėjančių, jog šventoji dvasė yra Dievo dovana, suteikta tiems, kurie jos dėka myli Dievą. Tačiau pernelyg ilgai užtruktų visas jas surinkti ir kokiogi teksto pakaktų tiems, kuriems nepakanka mūsų jau cituotų tekstų. Beje, kadangi jie bent pripažįsta, jog šventoji dvasia vadinama Dievo dovana, derėtų jiems pastebėti, kad žodžiai šventosios dvasios dovana yra tokio pat pobūdžio pasakymas kaip ir šis. Apipjaustyti ne rankomis atlikto apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu. Iš tikrųjų, kaip kūno kūniškumas yra ne kas kita, o kūnas, kaip šventosios dvasios dovana, yra ne kas kitas, o šventoji dvasia. Dievo dovana, ji ta prasme, kad yra dovanota, bet pati savaime ji yra Dievas, dar nebūdama niekam dovanota, nes jis yra Dievas amžinas, kaip ir tėvas ir sūnus. Čia noriu, mėly klausytojai, atkreipti dėmesį į tai mums paguoda teikiančių žodžius, kur ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Tai reiškia, visiškai kartais atrodo neverta žmogų. Dievas šventoji dvasia paima ir suteikia jam tokios dvasios, tokios stiprybės ir malonių, kad žmogus tampa, kaip mes žinom, labai gražiai visi pasaka, bjaurusis ančiukas. Žmogus iš paprasto atstumto, arba evangelijoje galime pastebėti, atstumtas akmuo tapo kertiniu akmeniu. Šventoji dvasia pučia kur nori ir štai gali suteikti gaivalingą malonę, kad tu, būdamas paprastas, žiūrėkit, buvo paprastas, sako vienas iš bažnyčios tėvų, dabar pacituoti negalėsiu, bet sako, žiūrėkite, buvo žmogus eilinis žvejys, o tapo žmonių žvejų. Buvo muitininkas, o tapo evangelistu. Buvo žmogus paprastas, o tapo nepaprastu. Šventoji dvasia, jeigu tu jam atsiveri, jinai suteikia tau gyvybę. Jeigu tu leidiesi, kad Dievas tave pripildytų, čia reikia tavo protinio apsisprendimo, reikia tavo proto valios dalykų, kad Dievą tu įsileistum. Ir šventoji dvasia tavo talentus sutaurina. Na ir kaip sakyt, žmogus yra, kadangi panašus į Dievą, žmogus yra panašus ir į šventąją dvasę. Ir jeigu tu kitą žmogų pamatai jo talentus, jeigu tu tas jo gerasias savybės ištari žodį ir atnaujini, tu esi panašus į šventąją dvasę, kuri gaivina kitą žmogų. Jeigu tu pamatėjai nuliūdusi, jeigu pamatėjai abejojantį arba nežinantį, nemokantį ir priejai patariai, paguodėjai, pamokėjai, apkabinai, paglostėjai, uždėjai ranką ant žmogaus ir parodėjai jam to, kad yra, kad jis, kas jį myli, yra, kas jį atjaučia, tu tapai panašus į šventąją dvasę. Šitokių dalykų sėkminės šventąją dvasę prisikviesti tai yra būdai, kad žmogų jinai stiprintų. Mes galime daryti kiekviename žingsnyje, visur, kur tik mum patinka, kaip sako, kaip dvasia pučia, kur nori, tai ir mes galime daug daryti gerų darbų, tokių vat gaivinančių kitą žmogų, kur tik tai norim. Ir suteikti žmogui pažinimo, suteikti patarimo ir kitų dalykų. Tegul mums artėjančios sekminės bus tikrai gyvybingos ir mes, kad mes visi galėtumėm džiaugtis gyvenimu ir kad mus, šventosios dvasios vaikus, sutikę žmonės galėtų sakyti, štai tikri krikščionys, kurie myli Dievą ir duoda gyvybės mums. Sudie, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų būdos.
Girdėjote laidą Katechezė.
Gloria. Thank you.